Vahepeal oli tulle visatud veel mitu tõrvikut. Nüüd oli kogu matmispaik valgustatud ja laternate tulukesed tuhmusid. Sel samal hetkel väljus altareruumist paljastatud peaga vana mees ja astus tule ligidal seisvale kivile. Rahva seas tekkis teda nähes elevus. Vinitius ümber hakati sosistama. Peetrus, Peetrus! Mõned põlvitasid, teised sirutasid käed tema poole. Tekkis niisugune vaikus, et võis kuulda iga tõrvikust pudeneva sõekese langemist. Teel sõitvate rataste kolinat ja tuulepuhangut matmispaiga kõrval kasvavais piinejais. Vana mees tõstis oma käed taeva poole, õnnistas ristimärgiga kogudust ja kõik heitsid põlvili. Vinitiuse kaaslased ja tema ise järgnesid nende eeskujule, et endid mitte välja anda. Noormes ei suutnud esialgu oma mõtteid koguda. Talle tundus nähtud vanamehe kuju samaaegselt nii lihtne kui haruldane, veel enamgi. Tema hebaharilikkus paistis peituvatki tema lihtsuses. Vanal mehel polnud peas ei vaimulikku ega tammelehepärga, ei palmioksa käes, ega kuldtahvlikest rinnal, ei tähtedega tikitud ega valget rüüd seljas, ühesõnaga ühtegi tunnust, mida kandsid preestrid Idamaades, Egiptuses, Kreekas või Roomas. Ta ei paistnud Vinitiusele mingisuguse tseremooniate täitmises viljunud preestrina, vaid lihtsa ja põhjatu auväärse tunnistajana, kes kaugelt on tulnud siia, et kuulutada mingisugust enda nähtud, enda tajutud tõtt, millesse ta uskus, nagu usutakse tõelikusse ja mida ta armastas seepärast, et uskus ise temasse. Peetrus oli hakanud rääkima. Ta rääkis alguses nagu lapse manitsev isa, kes õpetab neid, kuidas tuleb elada. Ta käskas neil loobuda rikkusest ja uhkusest, selle vastu aga armastada vaesust, kainust, tõtt, olla kannatlik ülekohtus ja tagakiusamistes, olla sõna kuulelik oma isandaile ja ülemusele, hoiduda äraandlikkuse, kahekeelsuse ja keelepiksmise eest, anda head eeskuju üksteisele ja isegi pagana usulistele. Vinitiuse jaoks oli hea kõik see, mis võis talle tagasi anda lüügeja. Halb kõik, mis võis seda takistada. Seepärast solvasid ja vihastasid teda mõned noist nõuandeist, sest talle näis, et soovitades hingelist puhtust ja kirgede vastu võitlemist, ei püüa see mees ainult tema armastust väärata, vaid ässitab ka lüügijat tema vastu, kindlustades tema vastupanu. Ta sai aru, et kui lüügija oli praegu nende kuulajate keskel ja võttis need õpetused südamesse, pidi ta nägema Vinitiuses selle õpetuse vaenlast ja kõlvatut. Selle mõtte juures sattus ta vihahoogu. Ühtlasi oli ta pettunud lootuses tutvuda siin mingisuguste tundmatu nõiduse saladustega või kuulda saada oma kõnega imestust äratavat kõnemeest. Selle asemel oli ta kuulnud lõpmata lihtsaid igasugusest ilutsemisest vabu sõnu. Teda hämmastas vaid kuulava rahva hulga vaikus ja hardumus. Vana mees aga rääkis noile kuulamisse süvenenud inimesile, et olgu nad head, vaiksed, õiglased, vaesed ja kained mitte selleks, et elada rahus siin maa peal, vaid et ka pärast surma Kristuses igavest elada niisuguses õndsuses ja rõõmus, millis maapealses elus pole ükski veel tunda saanud. Siin pidi Vinitiuske tunnistama, et on ometigi vahe vana mehe õpetuse ja tolla vahel, mida olid toonud küünikud, stoikud või teised mõttetargad, sest need olid soovitanud voorust ainult sellepärast, et see on mõistlik ja ainuke, mis elus praktiline. Temaga lubas selle eest surematust, seejuures mitte mingisugust viletsat igavat tühja tegevuseta surematust allilmas, vaid suurepärast jumalika elu. Ka rääkis ta sellest nagu väljaspool igasugust kahtlust seisvast tõsiasjast, mille tõttu voorus evis määratu suurt väärtust, sest kõik eluraskused muutusid ütlemata tühiseiks. Kannatada ajuti igavese õndsuse nimel on midagi hoopis muud, kui kannatada vaid sellepärast, et maailmakord on juba niisugune. Vanamees aga rääkis veel edasi, et voorust ja tõtt tuleb armastada nende enese pärast, et saada Jumala lapseks, sest kes armastab neid, armastab ka Jumalat, kes on kõrgem headus ja igavene voorus. Kõige rohkem imestus Vinitius kuuldes, et Jumal on ka täiuslik armastus. Kes armastab kaas inimesi, täidab sellega tema ülimat käsku. Pole veel küllalt armastusest oma rahva vastu, sest Jumal inimene on oma vere valanud kõikide eest ja on leidnud paganate seast niisuguseid mehi nagu pealik Kornelius. Pole ka küllalt sellest, kui armastame oma heategijaid, sest Kristus on andestanud isegi juutidele, kes tema on surma saatnud, ja Rooma sõdureile, kes ta on riste poonud. Pole küllalt sellest, kui armastame häid, tuleb armastada ka kurje, sest ainult armastuse läbi võib neis hävitada kurjuse. Vinitius ei arvanud nüüd enam, et vanamehe sõnades pole midagi uut, vaid mõtles imestudes. Missugune Jumal on see? Milline õpetus ja missugused inimesed? Kõik praegu kuuldu ei mahtunud talle lihtsalt pähe. Ta tundis, et tahtes käia selle õpetuse järgi, peaks ta tuleriidale panema oma mõtlemisviisi, oma harjumused, iseloomu, kogu oma senise olemise ja põletama kõik tuhaks, andudes selle asemel täiesti uuele elule ja oma hinge uuendamisele. Õpetus, mis teda käskis armastada partlasi, süürialasi, kreeklasi, egiptlasi, galle ja britte, andestada vaenlasili, tasuda neile kurja heaga ja neid armastada, näis talle meeletu. Siis ka ta tundis, et just selles meeletuses on midagi vägevat. Kõigis senisest filosoofiast kõrgemat, sest selle meeletuse tõttu on ta teostamatu ja oma teostamatuse tõttu jumalik. Ta mõtles kõige üle lüige ja armastuse seisukohast ja üks sai talle selgeks. Kui lüigea on siin matmispaigal, tunnustab seda õpetust ja on kuulnud kõnet, ei tule ta mingil tingimusel temale armukeseks. Esimest korda lüige tundmõõppimises saadik teadis ta, et kuigi ta tüdruku üles leiaks, ei saaks ta teda siiski endale. Ta muutus rahutuks ja hakkas vihkame kristlasi üldse ja eriti seda vana meest. See algul liht inimeseks peetud kalur sisendas talle nüüd peaaegu hirmu ja näis talle olevat mingisugune salapärane õnnetuse tooja, kes ühe korraga halastamatult ja ühtlasi traagiliselt tema saatuse määrab. Hauakaevaja viskas veel mõned tõrvikud tulle, piinejais rauges tuulesahin, tuli neis püüdat otse tähtede poole. Vana mees meenutas Kristuse surma ja hakkas nüüd ainult temast rääkima. Valitses niisugune vaikus, et peaaegu võis kuulda südame tuksumistki. Peetrus oli kõigel ise kaasa elanud ja rääkis Kristuse kannatamisest nagu inimene, kellel iga asi seisab praegugi ilmse silmade ees. Nüüdke veel, meenutades noid hirmsaid hetki, veerisid kaks suurt pisarat vanamehe habemesse. Vana juusteta pea värises ja hääl sumbus rinnus. Vinitius ütles enesele. See mees räägib tõtt. Kuulajad olid liigutatud hinge põhjani. Vareminigi olid nad kuulnud Kristuse kannatusist ja teadsid, et kurbusele järgneb rõõm. Et aga sellest rääkis apostel, kes kõike oli ise näinud, mõjus see kuulajasse sedavõrd, et nad ringutasid käsi või lõid endale vastu rindu. Aega mööda nad rahunesid, võidetud soovist edasi kuulata. Nagu tahtes olnud paremini vaimu silma ette tuua, sulges vanamees silmad ja jätkas. Kui meie hädaldasime Kristuse tühjal haual, tuli Maarja Magdalena ja hüüdis, et ta on näinud Issandat. Liiga suure valguse tõttu ei tundnud ta Kristust ära, pidades teda aednikuks. Tema kütles Maarja. Hüüdes rabuuni, langes naine ta ette põlvili. Issand aga käskes Maarjat minna jüngrite juurde ja kadus. Õhtul tuli siis Kleopas ühes teiste Emmoses käinud jüngritega ja nad ütlesid. Kristus on tõesti surnust üles tõusnud. Ja nad olid lukustanud uksed kartusest juutede ees. Seal olid äkki seisnud nende keskel ja kui nad hakkasid kartma, ütles ta neile, rahu olgu teiega. Ning minagi olen teda näinud, nagu teda nägid kõik. Temaga oli meile valguseks ja meie südame rõõmuks, sest uskusime ta surnust üles tõusmist ja et mered kuivavad ära, mäed muutuvad põrmuks, tema kiitus aga ei kao kunagi. Vinitius kuulas ja temaga juhtus midagi imelikku. Ta ei suutnud uskuda seda, mida rääkis vana mees, ja ometigi tema liigutus, tema pisarad, kogu tema isik ja üksikasjalik jutustamine tegid kahtlemise võimatuks. Hetkite arvas Vinicius end und nägevat. Kuid ümberringi nägi ta vaikivat rahva hulka, laternate suits tungis talle ninna, kaugemal põlesid tõrvikud ja seal kõrval kivi otsas seisis väriseva peaga rauk, kes tunnistas korduvalt. Olen näinud. Ja ta jutustas neile kõigest, kuni taeva minemiseni. Vahel ta puhkas, sest ta rääkis väga üksikasjalikult. Kuulajad joobusid sellest kõnest. Paljastate pead, et mitte kaotada ühtkinest väärtuslikest sõnust. Neile tundus, nagu oleks mõni üliinimlik võim kandnud nad Galileasse, nagu kõnniksid nad ühes jüngritega läbi metsade ja vee peal, nagu muutuks see matmispaik Tiberia järveks ja nagu seisaks kaldal hommikudus Kristus niisama nagu siis, kui Johannes lootsikust vaadates ütles, issand on seal. Ja Peetrus viskus vette, et kiiremini langeda nende armsate jalgade ette. Ja nende inimeste jaoks polnud enam Rooma linna ega hullumeelset keisrit. Polnud templeid, jumalaid, paganaid, oli vaid Kristus, kes täites maad, merd, taevast ja kogu maailma. Kaugel Via Nomentana hõredalt paiknevais majus kulutas kukelaul keskkööd. Sel silmapilgul tõmbas Ciro Vinicius mantlihõlmast sosistades. Isand, seal vana mehe ligidal näen Urbanust ja tema juures üht tütarlast. Vinicius ärkas nagu unest, vaatas kreeklase näidatud suunas ja silmas lüügijat. Tervet noore Patriitsi keha läbissesid värinad teda nähes. Ta unustas kõikines ümber, näes üksnes teda. Määratu leegina loitis temas kirglik armastus, täis igatsust ja ihalemist, austust ja jumaldamist. Üksi lüige nägemine karastas tema janunevat hinge nagu eluandev vesi. Hiigel lüiglase kõrval näis tüdruk peagu lapsena ja nii õrn nagu lill või kehatu vaim. Chilo tõmbas Vinicius mantlihõlmast, kartes, et see võiks teha midagi ohtlikku. Kristlased laulsid ja palvetasid. Võimsalt kostis Maranata, vaimulik laul. Meie issand tuleb. Ja siis hakkas suur apostel purskaevusta veega ristema neid, keda talle selleks esitasid presbüüterid, ristikoguduse vanemad. Vinicius ei jõudnud ära oodata selle öö lõppu, et saaks järgneda lüügele ja röövida tema kas teel või tema elamust. Viimaks hakkasid mõned matmispaigast lahkuma ja Chilo sosistas. Lähme isand, sest inimesed vaatavad, miks meie ei paljasta pead. Värava juures seistes võis näha kõiki müüda minejaid ja ursust polnud raske tunda tema kasvu ja kuju järgi. Lähme neile järele, ütles Chilo. Vaatame, missugusesse majja nad lähevad. Ja homme, õigemini täna, piirad sa selle maja orjadega ümber ning viid tüdruka ära. Ei, lausus Vinicius. Mida sa teha mõtled, isand? Lähme talle kodune järele ja viime ta kohe kaasa. Eks sa lubanud seda teha, Krooton? Jah, vastas atleet, ja saan soorjaks, kui ma ei peaks murdma selgroogu sel pühlil, kes seda valvab. Chilo hakkas paluma kõigi jumalate nimel seda mitte teha. Krooton oli ometigi kaasa võetud kaitseks, mitte aga tütarlapse röövimiseks. Kahekesi temale kallale tungides võisid nad ise ädaohtu sattuda ja ühtlasi lüügijalgi lasta põgeneda ning siis peidab tüdruk enda mujale või lahkub üldse Roomast. Tundes, et kreeklasel on õigus, oleks Vinicius peagu järele andnud, kui poleks vahele seganud tasuahne Krooton. Käsi vaikida sel vanamehel või luba mind talle rusikaga pähe lüüa. Puksentumis tungisid mulle kord purjus pai kallale 7 gladiaatorit, kellest ükski ei pääsenud tervete kontidega. Kui tüdruk jõuab koju, haaran ma te sealt sülle ja viin, kuhu sa ka tahad. Sündigu nii, Herkulese nimel, hüüdis Vinicius rõõmsalt. Võib juhtuda, et teda pole homme meie tulles kodus. Nii kaotaksime ta igaveseks. Mulle paistab, et see lüüglane on hirmus tugev, hädaldas Chilo. Ega ma sinul käsigi teda kätest kinni hoida. Siiski tuli neil kaua oodata ja kuked kulutasid juba koidikut, kui Ursus ja Lüügia ilmused värava juurde mitme teise isiku seltsis. Chilo arvas ära tundvat suure apostli, Tema kõrval sammusid väiksema kasvuga vanamees, kaks tütarlast ja laternaga teed valgustav poisike. Neile järgneva umbes 200 pealise rahvahulga sekka pugesid nüüd Vinitius, Chilo ja Croton. Kogu pika tee viibisid ta mõtted kuristiku juures, millel oli olnud see imelik õpetus tema ja Lüüge vahele. Ta ei tundnud Lüüget seni üldse, nähes temas vaid üle kõige hurmavat, tema meeli sütitanud tütarlast. Nüüd aga sai ta viimaks aru sellest, mida seni ei mõistnud ei tema ega Petronius. See uus usund jättis nii sügavaid jälgi hinge, et Lüügia isegi teda armastades ei loobuks tema pärast oma kristlikest tõekspidamistest. Iga teine temale tuntud naistest oleks talle andunud. Lüügia võis ta võtta ainult vägivaldselt. Selle mõtte juures pakitsesid noormehe hinges valu ja viha ja ta tundis selle viha võimetust. Tema vaimusilma ees aga mõjudused kujutelmad matmispaigast, sealsest koosviibijast ja Lüügiast, kes kogu hingega kuulas apostli jutlust selle jumala inimese piinadest, surmast ja ülestõusmisest, kes lunastas maailma ja lubas talle õndsust surnute riigi jõe Stüksi teispoolsel kaldal. Aed viljamüüjad, kes viisid muulade ja eeslitega oma kaupalinna, ootasid värava avamist. Siin seal kriiksus turule viidavaid loomi täis vankreid. Teed ja teeäärset maad kattev kerge udu ennustas head ilma. Kaugelt vaadates paistsid inimesed selles udus vaimudena. Vinitius oli süvenenud lüüge ja oivalise kuju vaatlemisse. Isand, ütles Chilo, soovitan sulle veel kord, et sina pärast seda, kui oled näinud, kus sa läheb lüüge ja läheksid koju orjade ja kandetoole järele. Ega kuulaks seda elevanti lotti Crotonit, kes tahab vaid seepärast ise tüdruka ära tuua, et pigistada sinu kassat nagu kohupima kotti. Vinitius ei vastanud midagi, sest värava juures torkas talle midagi imeliku silma. Kaks sõdurit värava vahti põlvitasid apostli möödudes. Temaga hoidis viivu oma käed nende raudkiivritel ja tegi siis nende kohale ristimärgi. Noorele Patriitsile polnud seni mõttessegi tulnud, et isegi sõdurite keskel võiks olla kristlasi. Ja ta võrdles mõttes uut õpetust ikka uusi hooneid oma võimusesse haarava tulekahjuga. Linnamüüri taha jõudnud hakkasid kristlaste rühmad üksteisest lahkuma. Nüüd tuli edasi järgneda Lüügiale, kuid ettevaatlikult, et mitte äratada tema tähelepanu. Nad läksid Tiibere jõe taha. Päik hakkas tõusma, kui Lüügiat saatev rühm laiali valgus. Keegi väikese kasvuga vanamees läks ühes Lüügia ja ursusega kitsasse tänavasse ning teinud umbes 100 sammu, sisenesid nad kõik ühte majja, milles asusid kaks kauplust. Üks õli, teine linnukauplus. Chilo oli umbes 50 sammu võrra teistest maha jäänud, surus end vastu müüri ja hakkas teistele märku andma, et nad tuleksid tagasi tema juurde. Nad tegidki seda, et pidada nõu. Mine, ütles ta läbi Vinitius, ja vaata, kas sel majal pole teiselt tänavalt veel ühte sissekäiku. Chilo, kes praegu alles oli kaevanud rakkus jalgade üle, jooksis nii kiiresti, nagu oleksid ta jalgadel olnud Merkuuriused tiivad ja tuli peagi tagasi. Ei, ütles ta, on vaid üks sissekäik. Siis pani ta paludes käed kokku. Jupiteri, Apollo, Vesta, Kübele, Isise ja Osiirise, Mitra ja Baali ja kõikide ida ja lääne jumalate nimel palun sind, isand. Loob oma ettevõtmisest, kuula mind. Ta vaikis äkitselt, nähes, et Vinituse nägu kahvatas ärevusest ja silmad pulesid nagu hundil. Piisas talle otsa vaatamisest, et mõista, ükski asi maailmas ei hoia teda tema kavatsusest tagasi. Ma lähen esimesena, ütles Croton. Sa tuled minu järel, tähendas käskival toonil Vinitius. Chilo vilksatas ligema tänavanurga taha ja hakkas sealt piiluma, mis nüüd toimuma hakkab.